Když jsme posledně otevřeli 12. kapitoli Zjevení, mluvili jsme o svržení Satana a jeho temných andělů na zem a souběžně i o vytržení církve Kristovy z této země, tedy o okamžiku, kdy ve všech národech někteří lidé najednou zmizí. Znalost a určení tohoto okamžiku není věcí základní spasitelné důležitosti, protože připraveni máme být kdykoliv. Přesto se sluší připomenout, že někteří vykladači spojují vytržení církve s jinými místy zjevení. Nejvíc je těch, kteří si myslí, že to je začátek 4. kapitoly, kde Jan vidí otevřené dveře do nebe a slyší pozvání: pojď sem a ukážu ti, co se má stát potom. Mají za to, že nejde jenom o pozvání určené Janovi, ale že to je výzva platná pro celou církev. Ovšem soudím, že v tomhle případě jde jenom o přání, které je otcem myšlenky. Že pozvání se týkalo pouze Jana. Není tam totiž ani nejmenší náznak, že by se Janovo pozvání týkalo i církve. Tohleto pojetí sice vylučuje jakékoliv spekulace a kalkulace, ale naprosto pomíjí všechny události, které vytržení předcházejí, i celé to přípravné období církve, a jeho zastánci zřejmě vůbec nedbají na to, že celý další obsah knihy Zjevení až do zjevného příchodu páně, tedy až do 19. kapitoly, by se církve na zemi vlastně už vůbec netýkalo. Jiní pokládají za mezník vytržení církve 7. kapitolu 9. verš, kde Jan vidí nesčíslný zástup ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, shromážděný před trůnem Božím a vzdávající díky Spasiteli, a slyší, že tito lidé oblečení v bílá roucha přišli z velikého soužení, vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Z hlediska těch, kdo spojují vytržení církve už na začátku 4. kapitoly, by muselo jít o nějaké dodatečné vytržení, pro které nenajdeme v písmu ovšem žádné opodstatnění. A nebo by se toto místo týkalo obrovského množství křesťanů, kteří přišli o život v době velikého soužení, tedy z našeho hlediska ještě před vytržením církve. A konečně jsou i někteří vykladači, kteří stotožňují vytržení církve s vytržením dvou svědků v 11. kapitole, které dal Pán Bůh světu jako poslední výstrahu. Ale ani k tomuto pojetí písmo neopravňuje. Slovo mluví jasně pouze o vytržení oněch dvou svědků. Pokládám proto za biblicky nejstřízlivější hledat skutečně vytržení církve právě uprostřed dění 12. kapitoly Zjevení v obraze, který líčí porod drakem ohrožené ženy, jejíž syn, který má železnou berlou pást všechny národy, je vytržen k Bohu a k jeho trůnu. Tato událost je doslova i obrazně vlastně středem celého zjevení. Odtud taky nejlépe chápeme, co předcházelo i co bude následovat, i když v tomto pojetí nelze vyloučit spekulace a výpočty, kdy se to stane. Zůstává přitom v platnosti, že nevíme, kdy Pán Ježíš přijde. Boží slovo je lidskými spekulacemi nepolapitelné. Sám Pán církve praví jasně: bděte, protože nevíte, v kterou hodinu váš Pán přijde. Církev připravená, která dbá na slovo Páně, je církví vždycky očekávající. Proto nemůže být zaskočena. Text 12. kapitoly Zjevení, u něhož jsme se posledně zastavili, pokračuje v 6. verši slovy: žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam bylo o ní postaráno po 1260 dní. Připomeňme si, že tahle poznámka je v přímé souvislosti s textem předešlým o vytržení jejího syna k Bohu a k jeho trůnu a naznačuje, že nejde o chronologickou posloupnost událostí, ale že jde o řadu událostí, které probíhají téměř současně. A znovu tu opakuji, že ženou na tomto místě je míněn Izrael. Hned poté nám zjevení otvírá pohled na obrovskou neviditelnou duchovní bitvu, ve které Michal a jeho andělé vítězí nad drakem a jeho anděli, pro které není už místo ani v nebi, ani v povětří a jsou svrženi na zem. O Michalovi čteme v písmech vícekrát. Daniel v 10. kapitole o něm svědčí jako o jednom z předních ochránců Božího lidu. Júda o něm hovoří jako o archanděli, který bojoval se Satanem o Mojžíšovo tělo. Daniel ve 12. kapitole také slyší, že v poslední době povstane Michal, velký ochránce, a bude stát při synech Izraele. Lze v něm také tušit onoho muže s taseným mečem, s nímž se Jozue setkal před pádem Jericha, 5. kapitola knihy Jozue, a jenž se Jozuovi představil jako velitel Hospodinova vojska, který přišel Izraeli na pomoc. Ze souvislostí, 10. kapitola Daniele, ostatně vyplývá, že každý národ má svého neviditelného ochránce, že každé město, každý sbor, každý dokonce jednotlivec má svého duchovního strážce a zastánce a ovšem i pomocníka na cestě spasení, jak ostatně dosvědčuje 1. kapitola listu Židům, což není každý anděl jen duchem vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení. Tu gigantickou nebeskou bitvu prohrál Satan i se svými legiemi, takže ztratil i sféru podnebesí, tedy povětří, kde až dosud přebýval. Přišel o veškeré své nadzemské pozice, které zbaveny jeho přítomnosti se staly místem, kde se pán setká se svou církví vytrženou ze země. Splnili se všechny předpoklady, aby se stalo skutečností apoštolské zvěstování, že po hlasu archanděla a signálu Boží polnice ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve a my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc pánu a pak už s ním navždy zůstaneme. Už nebude připomínáno slovo s Efeským 2, že i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Už nebudeme muset bojovat proti mocnostem, silám, všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla, jak píše Pavel Efeským 6. Církev se setká se svým pánem právě tam, kde až dosud je sféra Satana a temných sil. On padne na zem, zatímco církev vystoupí vzhůru. Církev je jednou provždy vysvobozena z ohrožení toho, jenž je tady nazván velkým drakem, dávným hadem, ďáblem a satanem, který sváděl celý svět. Proto také nebesa hlaholí radostným jásotem, nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Kdyby tahle slova nenavazovala na vytržení církve, které se právě stalo, nebyla by tady vůbec na místě. Dokonce by nebyla ani srozumitelná. Jsou tu však právě proto, že Pán dílo spasení svého lidu dokončil a vzal svou církev k sobě. A proto také jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte. To slovo přebýváte by tady bylo asi vhodnější přeložit doslovněji. Stanujete. Abychom v nich právě zřetelněji zaslechli onu narážku na slavnost stánků, o které jsme si už řekli, že je před obrazem konečného přebývání Boha uprostřed jeho lidu. Spasení tedy bude dokonáno mimo zemi i mimo moře. Slavnost stánků dojde svého věčného naplnění. Nad satanem a jeho anděli nezvítězili jen andělé. Nad těmito bohu nepřátelskými silami zvítězili na společné duchovní frontě i křesťané, i když bojovali zbraněmi, které andělé nemají. Satan byl až dosud jejich žalobcem, který je osočoval dnem i nocí, stejně jako Jóba nebo velekněze Jošu, Zachariáš 3. Pán Ježíš však byl a dosud je naším obhájcem. Jeho duch, kterého před svým odchodem svému lidu zaslíbil, je nazván Paraklétos, což znamená obhájce, zastánce, utěšitel i advokát. Tento duch vracel všem, kdo byli satanem obviňováni a v pokání se utíkali k pouhé milosti, vždy znovu pokoj a vědomí, že oni patří svému spasiteli a pánu. On Kristovu církev obhajoval a až dokonce obhájí. Skrze víru v Ježíšovu dokonalou oběť a v jeho věrnost. Zbraně, jimiž zachránění křesťané zvítězili, jsou tu jmenovány. Je to Kristova krev, jejich svědectví a skutečnost, že nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Příště budeme pokračovat.